M. Rida mengatakan saat ini korban masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Malaysia. Pemkab Aceh Timur terus memantau perawatan dan memastikan korban dirawat dengan layak. Penjabat Bupati Aceh Timur itu meminta adanya investigasi secara mendalam terkait insiden penembakan WNI tersebut. Pemkab Aceh Timur juga akan terus berkoordinasi dengan Kemenlu guna memastikan kasus ini diusut tuntas dengan keadilan ditegakkan. Pendengar, sekian Warta Berita.
Biarkan kini ku berdiri.
Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Dan tadi kan kita udah ngobrolin tentang penghargaan darjah kerabat Johor yang amat dihormati yang baru diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi ternyata ya pendengar kan tadi udah Ila sebutkan kalau sudah kurang lebih ini udah ada 30 orang yang menerima penghargaan ini. Nah ternyata dari Indonesia sendiri ya pendengar, bukan Presiden Prabowo aja yang pernah menerima ordo serupa. Karena di tahun 1990 Presiden kedua Republik Indonesia Bapak Soeharto ini sudah menjadi orang Indonesia pertama yang menerima darjah kerabat Johor. Sementara untuk orang asing pertama yang menerima ordo ini sendiri adalah Sultan Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin, yaitu mantan Sultan Brunei yang menerima penghargaan ini di tahun 1960. Anaknya sendiri pendengar Sultan Hasan Al-Bolkiah juga sudah menerima ordo ini di tahun 1969. Dan putra tertua Sultan Hasan Al-Bolkiah juga nih Pangeran Muda Mahkota Al-Muhtaji Billah, ini juga sudah menerima penghargaan ini di tahun 2023 lalu. Di sisi lain pendengar, Hamad bin Isa Al-Khalifah Raja Bahrain yang sudah bertahta sejak 2002 pun juga turut masuk dalam daftar orang asing yang menerima darjah kerabat Johor pangkat pertama di 2017. Nah, meskipun ada nama-nama dari luar Malaysia nih ya pendengar, mayoritas yang menerima penghargaan kerajaan Johor ini sendiri adalah tokoh penting di Malaysia. Dan dengan masuknya Presiden Prabowo Subianto sebagai penerima tanda kehormatan tersebut dari luar Malaysia, ini menandakan kalau hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia terus terjalin dengan baik di berbagai bidang strategis. Dan ini juga menjadi simbol penghormatan ya, atas kontribusi kepemimpinan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan.
kini telah gelas ketiga. Jam 9 malam aku pulang.
Datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Voice of Indonesia.
Membawa berita dari yang ku jambah. Dapatkan semanis madu, tiga lembar rayuannya. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca. Suruh cintaku yang pertama, membuat hatiku berdoa. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Suruh cintaku yang pertama, membuat hatiku berdoa. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Padaku tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca. Suruh cintaku yang pertama, membuat hatiku berdoa. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Suruh cintaku yang pertama, membuat hatiku berdoa.
Lagu, satu lagu dari tahun 80-an, Vina Pandu, Inata, Surat Cinta. Siapa nih pendengar yang punya kenangan sama lagu yang satu ini? Atau mungkin ada lagu-lagu Mama Ina lainnya nih yang melekat sama masa-masa Anda nih ya, di saat hati sedang berbunga-bunga. Karena banyak ya lagu-lagunya dari Vina Pandu, Inata nih yang menemani hidup kita nih. Bukan cuma orang-orang yang hidup saat lagu ini dirilis aja, tapi yang masa sekarang pun banyak kok yang masih dengerin lagu ini ya. Ini anyway, pendengar Voice of Indonesia, Anda mau ke informasi selanjutnya ini pendengar, tentang Imlek nih ya. Aroma-aromanya Chinese New Year ini kan masih terasa ya sampai hari ini, meskipun udah lewat nih ya kemarin. Nah pendengar, kalau Imlek itu kan identik dengan mudik besar-besarannya masyarakat Cina nih ya. Tapi yang kali ini nih kayaknya mereka gak mungkin bisa merayakan Imlek di kampung halaman ya. Makanya mereka mengucapkan dari tempatnya berdomisili sekarang di luar angkasa. Ini mendengar ada 3 astronot Senso 19, ada Chai Sushi, Song Ling Dong, dan Wang Haoshi. Ini gak tahu bacanya bener apa enggak ya, kalau salah mohon maaf. Mereka ini pendengar, 3 astronot ini menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek dari stasiun luar angkasa Tiangong milik China. Dan video mereka menyampaikan ucapan selamat tahun baru ini sendiri pendengar dirilis oleh Badan Antariksa Berawak China atau China Manned Space Agency. Mengenakan jumpsuit biru yang bentuknya sendiri mirip Congsam sebenarnya ya pendengar, bajunya juga dihiasi pola awan keberuntungan tradisional berwarna merah. Ketiga astronot ini memegang 2 karya seni memotong kertas Cina yang menampilkan karakter bahasa Mandarin Fu yang melambangkan keberuntungan. Komandan krunya sendiri mengatakan, pada momen ini saya semakin merindukan keluarga dan teman-teman saya. Saya berharap Anda melewati tahun ular yang makmur, penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Nah, untuk orang yang sudah dua kali nih tinggal di stasiun luar angkasa China, ini adalah kali pertama ya bagi si komandan krunya ini nih untuk merayakan tahun baru Imlek di luar angkasa. Dan selain itu ada dua astronot lainnya juga nih pendengar yang bersama dengan komandan kru Kai. Nah, dia mereka sendiri ini pendengar sudah berada di selama beberapa bulan ya di stasiun luar angkasa yang mengorbit sekitar 400 km dari bumi tersebut. Dan nggak cuma merayakan Imlek dengan karakter hiasan Chinese-nya atau juga dengan pakaian yang masih ada nuansa merahnya, tapi mereka juga disebut nih akan menikmati makanan pokok dan makanan-makanan yang masih juga nih bernuansa Imlek. Nah, mereka sendiri mendengar para astronot ini akan melakukan 86 eksperimen penelitian dan teknologi ilmu antariksa selama 6 bulan yang mencakup berbagai bidang termasuk ilmu hayati antariksa, fisika fundamental mikrogravitasi, ilmu material antariksa, kedokteran antariksa hingga ke teknologi antariksa baru.
Yeah.
Pendengar Voice of Indonesia, throwback lagi satu lagu dari Malik and the Essential. Sampai kapan? Dirilisnya di tahun 2005-an atau 2006 deh kalau nggak salah ya. Dan ini masih juga didengerin sampai sekarang. Bahkan kadang-kadang ya ada orang juga lah yang menyatakan perasaannya lewat lagu ini nih. Nah, anyway, pendengar Voice of Indonesia, masih tentang Imlek ya. Kalau di Indonesia ini ada satu kuliner yang sebenarnya nggak pas hari Imleknya dia muncul ya. Dia lebih sering muncul tuh 15 hari setelah Imlek. Dan nama dari makanan ini sendiri juga mengandung hari perayaan tersebut, yaitu lontong cap gomeh. Nah, lontong cap gomeh ini sendiri pendengar punya sejarah panjang dan juga mencerminkan akulturasi dari budaya Tionghoa dan juga Nusantara. Dipercaya nih pendengar, asalnya lontong cap gomeh ini tuh dari tradisi masyarakat Tionghoa peranakan di daerah Semarang dan Surabaya. Katanya nih ya, waktu masa kolonial, banyak keturunan Tionghoa yang menetap itu mulai mengadaptasi kuliner lokal. Salah satunya ada dari bubur putih yang biasa disantap nih saat cap gomeh di Tiongkok. Tapi kalau di budaya Jawa kan rasa-rasanya nih bubur kurang cocok. Akhirnya digantilah dengan lontong. Masih makanan yang berbahan dasar beras yang lebih diterima dalam kuliner Nusantara. Dan dari sinilah lahir hidangan khas yang kita kenal dengan lontong cap gomeh. Mirip sama lontong lebaran juga sih sebenarnya ya pendengar. Hadir dengan sayur, ada sayur sambal gorengnya, kemudian sambal goreng ati, telur pindang, opor ayam, sayur labu siam, ya semuanya ini. Setiap elemen makanan yang ada dalam sepiring lontong cap gomeh itu dipercaya bisa membawa keberuntungan. Dan dulunya ini meskipun ini makanan rumahan ya, hanya hadir di rumah-rumah keluarga Tionghoa peranakan, tapi sering berjalannya waktu ini banyak juga loh yang akhirnya mencari kuliner ini dan bikin dia ini dijual di mana-mana, jadi sajian khas yang bisa ditemukan di banyak restoran dan juga warung makan. Nah, di momen Imlek ini sendiri pendengar, menikmati lontong cap gomeh itu juga bukan sebenarnya bukan cuma tentang perayaan aja ya, tapi ini juga tentang merayakan kebersamaan dan mempertahankan warisan budaya. Dan bisa dibilang nih ya, kuliner cap gomeh ini jadi jembatan menghubungkan dua tradisi yang ini nih mencerminkan perbedaan yang ada di Nusantara itu tetap bisa menjadi satu.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Indonesia, setelah ini nih Indah mau ajak Anda untuk berkunjung ke salah satu pulau yang katanya punya oksigen terbaik di dunia. Itu di mana? Dan Indah kasih clue sedikit deh. Namanya itu adalah Giliyang. Nah, Giliyang ini di mana dan kenapa sih yang bikin dia itu punya oksigen terbaik di dunia kedua? Nanti kita akan lihat lengkapnya ya, tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Indonesia.
Giliyang dikenal dengan Pulau Oksigen karena memiliki kadar oksigen sekitar 20,9%. Merupakan wilayah dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia setelah Yordania menurut hasil penelitian LAPAN 2006 lalu. Belum begitu terkenal di kalangan wisatawan mancanegara, namun daya tariknya tidak kalah dengan destinasi wellness tourism lainnya.
Kali ini tim RRI Sumedang sedang berada di Pelabuhan Jungke untuk menyeberang ke Pulau Giliyang, Pulau Oksigen. Seperti apa keseruannya? Yuk mari ikutin.
Administratif, pulau kecil ini masuk wilayah Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berada di ujung timur Pulau Madura, berjarak sekitar 4,7 km atau 2,94 mil laut dari daratan Madura. Untuk menuju pulau ini, kamu bisa menyeberang dari Pelabuhan Dungge yang berjarak 28 km dari pusat kota Sumenep dengan waktu tempuh sekitar 1 jam berkendara. Dari Pelabuhan Dungge, kamu bisa naik taksi laut, perahu kayu bermesin menuju Giliang. Lama penyeberangan sekitar 30 hingga 40 menit tergantung situasi cuaca. Menempuh perjalanan laut sekitar 9 km. Ada dua dermaga di Giliang. Yang pertama berada di ujung timur pulau yang dikhususkan bagi perahu nelayan, yaitu dermaga di Pantai Ropet, Desa Banraas. Sedangkan dermaga untuk penumpang berada di Desa Bancamara, yang berada di ujung barat pulau.
Nah, kita hampir sampai di Pelabuhan Giliang. Kalau awal-awal belum ada pelabuhan kayak pemberhentian kapal besar, tapi saat ini karena memang popularitasnya yang semakin naik, ada pelabuhannya. Jadi bagi Anda yang mau traveler ke Giliang, mau pakai sepatu, hati aman ya. Nah, selamat datang di Pelabuhan Giliang.
Biaya atau ongkos taksi laut Rp10.000 aja per orang. Kapasitas perahu antara 20 hingga 50 orang, tergantung ukuran perahu. Di sini tidak ada biaya tiket masuk pulau, yang ada hanya saat kamu berkunjung ke titik oksigen. Itu pun cukup membayar biaya seikhlasnya, tidak ada patokan besarnya biaya tiket masuk.
Selamat datang di Pulau Giliang. Kita sudah sampai. Nah, lumayan melakukan perjalanan laut yang lumayan effortnya gede. Jadi bagi Anda yang pertama kali ke sini, ya agak oleng, biasalah ya. Tapi nantinya bakalan akan menikmati Pulau Oksigen ini secara enak. Nah, mau bikin awet muda atau mau menikmati oksigen yang bagus, Giliang dong pastinya jawabannya. Yuk.
Ini mungkin hanya sekitar 13 km dengan luas sekitar 9 hingga 10 km persegi. Rumah-rumah warga tersebar di pinggiran dan tengah pulau. Dalam berbagai sumber disebutkan, luas Gili ini sebesar 9,15 km persegi, terdiri dari dua desa, Bancamara dan Banraas, dengan total penduduk sekitar 7.832 jiwa. Dikutip dari indonesia.go.id, air quality index atau AQI di Giliang hanya berada satu tingkat di bawah kadar oksigen di laut mati di Yordania. Pencatatan menggunakan aplikasi Air Visual yang bisa mencatat kualitas udara suhu daerah. Bisa kita bilang nih, udara di pulau ini sangat bersih. Jarang-jarang loh kita bisa menikmati di kota besar maupun kota kecil yang padat kendaraan bermotor di jalanan. Di 2011, ada penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Lingkungan Hidup dan Bapeda Kabupaten Sumenep. Diungkapkan bahwa kualitas oksigen sebesar 20,9% tersebut hanya berada di waktu-waktu tertentu, khususnya di bulan Februari setiap tahunnya.
Merupakan titik oksigennya. Yuk kita ke sana. Turun dulu.
tiba di Giliang, kamu bisa berkunjung ke lokasi titik oksigen. Satu lokasi terbaik untuk menghirup dan menikmati oksigen terbaik di pulau. Dari dermaga, lokasinya bisa ditempuh hanya dalam waktu 10 menit saja dengan kendaraan.
Nah, kita sudah berada di titik oksigen di Pulau Giliang dan kali ini saya bersama
Pak Ahyak Menudin
atau yang biasa dikenal dengan Ki Ageng Robert. Nah, itu dia. Untuk tahu bagaimana seluk-beluk titik oksigen ini dan juga Giliang, kita tanya sama beliau. Ya, Pak, kalau untuk titik oksigen di sini katanya yang paling bagus.
Iya, sebenarnya seluruh Giliang itu rata-rata 20,9. Ini hasil dari penelitian lapan tahun 2020. Di sini hanya sebagai spot saja. Jadi orang mau ke oksigen Giliang ada yang dituju gitu.
Benar, karena kan oksigen itu kan yang dihirup ya kasat mata. Jadi,
benar ya.
Nah, untuk titik oksigennya di sini, untuk spot-spot Anda yang datang ke Giliang biar menemukan spot untuk foto gitu ya,
ya
dan jelas. Juga kayak ada gazebo-gazebo untuk beristirahat, karena perjalanan yang ditempuh kan lumayan cukup jauh ya.
Ya, hanya 20 menit.
Iya, seperti ini nih gazebo-gazebonya. Nah, itu dia, nyaman kan? Gimana? Kayak homey banget loh. Ini suasana perkampungan, suasana desa yang mungkin Anda merindukan suasana kota yang bersih ya, Pak ya. Berisik dan penuh bukan solusi, tapi polusi. Nah, Anda boleh datang ke Pulau Giliang.
Berkunjung ke Giliang hanya titik oksigen yang dapat dikunjungi. Berbagai tempat wisata seperti Pantai Ropet dan Gua Mahakarya bisa dimasukkan dalam list wisata kamu. Wisataan dalam Pulau Giliang lainnya yang sangat terkenal selain titik oksigen adalah Bata Cangkal.
Ternyata perjalanan ini sangat effort banget ya. Jadi kalau kesini mungkin sebaiknya kenyang perutnya ya. Terus harus punya armada seperti ini untuk bisa dijalan. Tapi berhenti di titik ini, nanti kita ke sana jalan kaki. Ternyata saya sudah sampai di Bato Cangkeh ya, dan spotnya seperti ini, jadi menjorok ke laut dan kita harus turun. Untuk sampai ke sini butuh estimasi waktu perjalanan kaki 5-10 menit dan lebih enak memang bersama tour guide ya untuk jalur ke Bato Cangkeh ini. Karena memang jalurnya itu bukan jalan tapak yang beraspal, tapi sudah nggak aspal. Jadi untuk spot yang bagus, untuk mendapatkan spot-spot yang bagus di Giliang, penting untuk Anda ketika ke Giliang memakai tour guide untuk sampai ke spot yang bagus. Seperti salah satunya, yaitu Bato Cangkeh.
Dari titik oksigen, kita bisa lanjutkan trip ke Bato Cangkeh. Tebing cantik di pinggir laut dengan ukiran batu yang tercipta secara alami karena hempasan gelombang di masa lampau.
Ini yang dinamakan Bato Cangkeh. Di sekitarnya banyak bato dan ini difasilitasi agar kita bisa menikmati keindahan batu-batu ini dan juga pantai di sebelah.
Dinamai Bato Cangkeh karena di tebing ini ada batu yang mirip penyangga yang membuat tebing yang terlihat belenggu ini seakan tak roboh. Cantik dan pas untuk menjadi spot foto bagi para pengunjung yang datang. Berlibur ke Giliang, kamu bisa melakukannya dalam satu hari saja. Namun, akan lebih longgar dan nyaman kalau kamu ngetrip ke sini dalam 2 hari 1 malam. Ada homestay yang dikelola oleh warga dengan harga yang bisa kamu nego langsung ke mereka. Sedangkan untuk keliling pulau, kamu bisa gunakan ojek motor roda 2 dan roda 3. Warga bisa menyebut ojek ini dengan sebutan odong-odong atau dorkas.
Kita sudah perjalanan pulang menuju dermaga dari Beto Cangke yang lumayan mantap. Pemandangannya mantap, perjalanannya juga mantap. Let's go.
Naik odong-odong di pulau ini memberikan pengalaman tak terlupakan. Sensasi menyusuri jalan setapak yang masih rimbun dengan pepohonan. Kadangkala jalanan mulus karena sudah berpaving. Kadang juga berbatu yang bikin jantung berdebar. Ditemani sopir yang handal, maka perjalanan ini begitu mengesankan.
Nah, kapal kita sudah datang. Saatnya kita kembali lagi ke Dungke, ke Pelabuhan Dungke dari Giliang.
Berwisata ke Giliang tak cukup hanya 24 jam. Jika ingin menikmati dan merasakan betapa udara di pulau ini benar-benar berbeda, maka bermalamlah hingga kamu merasakan jantungmu terasa lebih sehat karena oksigen yang kamu hirup berbeda dari yang biasa mengisi rongga dada kita selama di daratan.
Giliang memang salah satu pantai yang masuk kawasan Kabupaten Sumenep. Giliang ini terkenal dengan oksigen terbaik sedunia. Dan memang setelah kita eksplor, airnya jernih, udaranya sejuk, luar biasa.
Voice of Indonesia.
kerjasama perkuat kompetensi nakes hingga layanan kesehatan. Mohaimin targetkan data tunggal sosial ekonomi rampung di akhir Januari. Inilah warta berita selengkapnya. Indonesia dan India menjalin kerjasama di bidang kesehatan, antara lain berupa komitmen India untuk memberikan pelatihan langsung bagi tenaga kesehatan Indonesia, termasuk program fellowship dengan izin praktik sementara selama 1 tahun. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program ini bertujuan memperkuat kompetensi tenaga kesehatan Indonesia di bidang-bidang kritis, seperti robotic surgery, transplantasi hati, dan manajemen kegawat daruratan. Menkes menambahkan sejumlah inisiatif lain yang tertera dalam nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara, yakni pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, ahli teknologi farmasi, hingga kemitraan dalam produksi vaksin dan alat diagnostik. Menkes berharap kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kedua negara, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis berkualitas tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menargetkan data tunggal sosial ekonomi selesai pada akhir Januari 2025. Melansir Antara, Menko Muhaimin Iskandar di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Rabu mengatakan akan mengundang Kepala Badan Pusat Statistik dan sejumlah kementerian terkait untuk rapat dalam rangka mengejar penuntasan DTSE sesuai target. Ia mengatakan pendataan kemiskinan menyebut DTSE akan menjadi rujukan bagi semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan, sekaligus menyalurkan berbagai program-program pembangunan. Penuntasan penunggalan data itu sejalan dengan pemerintah Presiden Prabowo